Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогоднішній гість програми – виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Добрий день.
Доброго дня.
Ви щойно засідання Кабінету міністрів, і там говорили про те, що як тільки почнеться сесія Верховної Ради, Кабінет міністрів почне подавати три найважливіші такі купу таких найважливіших законопроєктів. Це реформа освіти, реформа охорони здоров'я та пенсійна реформа. Так, я так зрозуміла, що це номер два – реформа охорони здоров'я. Чи неправильно зрозуміла, що буде першим?
Ну, так як ми зараз плануємо, перше подаємо реформу освіти. Вона вже чекає більше рік на другому читанні, щоб її проголосували. А тоді буде реформа охорони здоров'я, це реформа системи фінансування охорони здоров'я і тоді пенсійна реформа. Будуть також і судова реформа, і інші, але це є три пріоритети зараз уряду.
В принципі, Україна чекала на ухвалення медичної реформи ще до закінчення минулої сесії, тоді бракувало голосів, профільний парламентський комітет відмовлялися підписувати. Чи впродовж літа вам вдалося досягти консенсусу з керівництвом комітету, чи підібрали голосів, якісь переговори проводили?
Ми мали переговори із депутатами, ми також попрацювали із тими членами комітету, які підтримують законопроект 6327, і подали 6604, це є законопроект зміни до бюджетного кодексу, щоб ми могли втілювати нову систему фінансування. Я думаю, що буде досить голосів. Ми співпрацюємо із фракціями, які підтримують нас. І як ми бачимо зараз в уряді, наші плани є, що без проблем ми проголосуємо. Найважливіше є, що український народ чекає. Громадяни України, 72% останнє опитування, яке було у липні, в серпні цього року, опитування щодо підтримки реформи в МОЗ, то 72% українців підтримують ці реформи. То я думаю, що найважливіше є, що українські громадяни чекають ці реформи.
Хто ж тоді проти? Тому що я бачу у мережі, в соціальних мережах є на аватарках рамочки, я голосую за медреформу. Дуже багато людей робили такі спеціальні хештеги, я підтримую медичну реформу, але спротив все одно є. Хто проти? Медики, депутати, хто саме проти? Фармацевтична галузь?
Ну, я думаю, що ті, які не хочуть бачити зміни до системи, бо вони зараз їм вигідно, бо вони заробляють багато грошей, або їм влаштовує ця система, яка існує. Є також політичний спротив, як ми бачили по голосуванню, то ті традиційні опоненти реформ, вони проголосували проти або не проголосували за законопроект у першому читанні. Не знаю, чи вони будуть міняти свою думку, напевно, що ні. Але ті прогресивні і більш ті, які бачать майбутнє нашої країни в європейському спільноті, то вони є ті, які зараз голосують за ті реформи.
Ви якось говорили про те, що закупівлі ліків через міжнародні організації – це якраз от найдієвіша антикорупційна реформа в охороні здоров'я. І якщо говорити про звіт Рахункової палати, то за звітом там 38%, якщо мені не зраджує пам'ять, це економія от через закупівлю ліків через міжнародні організації. Разом з тим, дехто з народних депутатів і з такої собі Національної медичної палати, вони кажуть, що, мовляв, Міністерство охорони здоров'я там щось маніпулює фактами, і лише оця економія – це добре, а чогось там не вистачає. Хоча це точки зору розділилися, наскільки я розумію, і звіт Рахункової палати повний вже з усіма показниками очікується через 2 тижні. Так? Що саме не влаштовує от медичну палату?
Те, що показали в Рахунковій палаті, що була економія 38% ціни, це насправді є найважливіша річ, бо Рахункова палата слідкує за тим, чи ми використовуємо державні кошти правильно, чи ми зекономили кошти, чи ми могли закупити більше ліків або ті ліки, які ми замовили. І показали, що так. Нам було дуже приємно, бо перший раз в Рахунковій палаті ми не говоримо про корупцію або якісь тендери, які не відбулися правильно, але ми говорили про удосконалення системи закупівель, які кроки МОЗ би міг робити, щоб ми покращили наш спосіб, як ми закуповуємо ті ліки, щоб вони більш вчасно приїжджали в Україну, щоб ми могли замовляти правильні ліки, які є найбільш сучасні, найбільш якісні. І я хотіла подякувати Рахунковій палаті, бо вони є ті, які зробили перший такий глибокий аудит цієї системи і показали, що вона насправді є успішною. Але менше з тим, ми створюємо свою українську організацію, агенцію, яка буде займатися закупівлями. Бо міжнародні організації – це тимчасове явище. Передали на міжнародні організації лише, щоб ми могли створити свою систему, свою агенцію закупівель. Де і ми вже подали концепцію у Кабінет міністрів і вже є до кінця цього року створимо цю агенцію. В наступному році агенція перебере на себе кілька пілотних програм і буде займатися закупівлями від 2019 року, коли закон вже втратить дію. Тоді ми сподіваємося, що наша українська агенція буде займатися тими закупівлями.
Де гарантія того, що до нової агенції не втраплять люди з так званої фармацевтичної мафії?
Ну, як ми будемо створювати агенцію? Перше, створюється секретаріат, який буде працювати при міністерстві і займатися тими закупівлями, які ми зараз маємо через міжнародні організації. Вони будуть проходити тренування з міжнародних стандартами закупівель і тоді переходити на нашу державне підприємство, агенцію, яка буде займатися тими закупівлями. І агенція буде також підлягати під МОЗом, що ми будемо слідкувати за їхньою дією і будемо залучати, як зараз залучаємо, громадські організації, антикорупційні організації, антимонопольний комітет і інших, щоб вони слідкували за їхньою дією, щоб не були такі проблеми, як були колись.
Дуже актуальне на сьогоднішній день питання щеплення. Вакцини так само закуповували через міжнародні організації, дехто з батьків боїться щеплень через те, що, мовляв, є вакцини індійські, як вони пишуть, і вони, мовляв, неякісні. Чи можете сказати, які проблеми з цими вакцинами?
Вакцини, які закуповуються через міжнародні організації, це через ЮНІСЕФ. Вони є ті самі вакцини, які по цілому світі використовують на щеплення дітей. Чи це є індійські, чи це є французькі, чи канадські, вони є прекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров'я і вони є 100% безпечні. Немає ніяких проблем. І коли знов на соціальне опитування, яке недавно опублікувала організація «Рейтинг», показало, що 74% батьків вони підтримують саме вакцинацію. А проблема є, що їх відмовляють часом наші медичні працівники, бо вони їх переконують, що вакцини є неякісні, або щоб піти в аптеку і закупити якусь більш дорожчу французьку або інші вакцини.
От, до речі, питання, вакцини дорожчі, і кажуть, що, мовляв, та, яка є в поліклініці, вона не годиться, і пропонують купити, от, наприклад, проти поліомієліту, вона коштує щось там 1000 гривень, і пропонують людям купувати це в аптеці.
Це не потрібно. Є вакцини, які є якісні, які вже доставлені до наших поліклінік і до наших амбулаторій для дітей. Ті вакцини є 100% безпечні, їх можна вживати на щеплення дітей. Не треба закуповувати якісь інші вакцини, які подають через аптеки.
Чи абсолютно всіх вакцин вистачає? Тому що всі знають цю історію з відомим співаком, солістом гурту «Друга ріка» Харчишиним, коли його вкусив собака, і він пішов, звернувся до медичного закладу, вакцини не було, моновакцини не було від правців, і йому вкололи щось там інше, він купував це, але, як він писав, що він достатньо відома людина і може собі дозволити і купити, і добути. Як бути людям, які не можуть це купити?
На державному рівні ми закуповуємо вакцини на щеплення дітей, на календар для дітей. Ми не закуповуємо щеплення для дорослих на правець, як вони мають травму. Це є щось, що мають закуповувати на рівні регіонів. Це є проблема у закупівель на рівні областей, і це можна з ними поговорити, щоб вони мали більше цього.
Тобто міські і обласні заклади охорони здоров'я. Зрозуміло. Мабуть, таке питання, яке буде вам приємним, питання стентів. Вас дуже довго лаяли за це, і стентів не було, і завтра якраз надходить велика партія, так, наскільки я знаю?
Так, майже 5 тисяч стентів завтра вже буде у Києві, будемо розвозити від п'ятниці. Це стенти, які закупили Crown Agents, міжнародна організація, і вони змогли закупити на ті самі кошти, що закупили минулого року, 15-го року, які були доставлені в 16-го року, була закупівля через МОЗ. А цього року Crown Agents могли закупити вдвічі стентів за ті самі кошти, бо вони могли мати тендери на світовому рівні, і вони могли закупити такі самі стенти такої самої якості вдвічі. Це, я думаю, буде досить стентів, щоб ми могли надати всім пацієнтам, які мають інфаркт, на невідкладні стани. Ми також змінили розподіл тих стентів. Ми тепер розподіляємо їх і надаємо там, де працюють ангіографи 24 години в день, там, де надають невідкладну допомогу.
Яка загальна потреба в кількості стентів на сьогоднішній день?
Загальна потреба десь до 20 тисяч кожного року. Ми закупили 10 тисяч стентів за 50% тих коштів, які були в 2015 році, і ми маємо запас коштів, то ми дозакуповуємо до 100% потреби. То сподіваємося, що буде до 20 тисяч стентів до кінця року в Україні, і ми зможемо тоді забезпечити всіх, які мають інфаркт.
Маємо дуже багато запитань з мережі Facebook та Twitter. От одне з запитань – це від Романа Байдащука, коли буде впроваджена страхова медицина. Конкретні дати просить пан Байдащук.
Так, законопроект 6327 розпочинає процес страхової медицини. Від 1 січня 2018 року на первинній ланці ми будемо оплачувати кожному лікарю за кожного його пацієнта. Тобто за кожного правдивого пацієнта, який записується до лікаря, буде страховий внесок, страхова оплата за цього пацієнта для лікаря. А від 1 січня 2020 року ми перейдемо від оплати того, що ми оплачуємо існування лікарень або ліжкомість, до оплати медичних послуг напряму у медзаклади. Вже у 2018-2019 роках ми будемо мати пілотні програми по декотрих послугах. Ми починаємо із пологів, будуть безкоштовні пологи у пілотних програмах. Також будемо оплачувати трансплантацію нирок. І будуть інші ще пілотні програми. І від 2019 року розширимо, від 2020 року буде оплата по-іншому. Але щоб наші громадяни розуміли, вони вже вклали в свій внесок у страхову медицину, бо вони вже заплатили свої податки. Ми будемо користуватися тими коштами, які зараз є в бюджеті, виділені на охорону здоров'я, щоб оплачувати послуги. Не буде окремий внесок. Будуть вже ті кошти, які ми всі заплатили своїми податками.
Питання трансплантації нирок, я чула про те, що може бути вже скоро таке посмертне донорство, так зване, по трансплантації нирок. І це будуть пілотні міста, 5, здається, чи я помиляюся?
Так, 5 міста. Вже є, вже можна пересадити нирку від трупного донора в Україні, як є всі дозволи від родини. І в 5 пілотних містах, там, де вони можуть це робити, ми сподіваємося, що від 1 січня будемо мати кошти, щоб оплатити операцію і ліки, які потрібні після пересадки. І щоб зрозуміли, яка буде різниця в коштах на одного пацієнта, який отримує гемодіаліз, ми маємо заплатити десь 350 тисяч кожного року за ті послуги. А коли ми робимо операцію, це десь 50 тисяч гривень на саму операцію і десь 100 тисяч гривень кожного року, щоб оплачувати ліки, які потрібні після операції. То ми зможемо, перше, покращити життя пацієнтів, що вони не будуть прив'язані до гемодіалізу, до тих до апаратури, і вони зможуть жити нормальним життям. І друге, вони будуть мати менше складностей, менше інших захворювань, інфарктів, інсультів, бо вони частіше відбуваються в людей, які мають гемодіаліз. А для держави буде зекономлені кошти, бо ми зможемо тоді робити більше операцій, допомагати більше пацієнтам за тих, ну, майже 250 тисяч гривень кожного року, які будуть зекономлені на гемодіаліз.
Скільки, запитує пан Юрченко з Фейсбуку, скільки грошей потрібно на оплату операції онкохворих за кордоном?
Це є важке питання, бо кожного року воно міняється, і кожного року і на кожну операцію є інші рахунки. Як воно зараз відбувається, коли пацієнт потребує лікування за кордоном, коли наша експертна група каже, що не можна вилікувати їх в Україні, вони тоді подають документи в нашу комісію, і вони шукають лікарню за кордоном і дають рахунок. І цей рахунок може бути від 50 тисяч доларів до 250, до 500 тисяч доларів. А ми маємо заплатити за цей рахунок. А що ми зараз маємо і інше положення, ми би хотіли в міністерстві підписати договори з специфічними клініками, де ми можемо з ними вже узгодити, яка буде ціна тих операцій. Бо на трансплантацію кісткового мозку ціна операції може бути від 100 тисяч до 200 тисяч доларів. І це відрізняється з одної країни в другу.
Чи можна було б це робити в Україні?
Ми вже працюємо над тим, щоб ми створювали свої донорські списки, щоб ми розширили облік тих людей, які є на наших донорських списках, реєстрах. І ми робимо інвестиційний проект в Інститут раку, щоб ми мали правильні, називається БОКС, це дуже специфічне відділення, де можна робити трансплантацію. В Києві вже є інститут, де можна робити трансплантацію, але вони небагато роблять, бо вони є фінансовані через Київ, через Київ місто, а не через державу. Ми будемо спілкуватися з ними, щоб ми могли або закуповувати від них послуги, або перебрати на себе фінансування, щоб ми могли більше робити. І ми би хотіли, щоб в Україні це відбувалося, а не щоб наші громадяни мусили їхати за кордон.
Дуже велике питання – це чи буде повернуто до нацпереліку, дуже багато людей запитують, ліки, які протисудомні, лікування епілепсії?
А нацперелік лікарських засобів – це є список тих ліків, які держава може 100% забезпечити своїм громадянам. Є питання, які ліки попали до цього списку. І ми хотіли його розширити, коли воно розпочалося до 1 липня. Ми відтермінували до 1 вересня, щоб дати більше часу, щоб наш експертний комітет міг додати
це
додаткові ліки.
Це буде повернуто, ліки. Так, бо в нас так. Завершується
вони
час.
Зараз будуть до кінця року будуть розглядати, які ліки можемо повернути. Але щоб зрозуміло, що ці ліки, які закуповуються по нацпереліку, це не є 100% всі кошти, які є в регіонах. Залишаються кошти на 40-50%, і вони можуть тоді закуповувати будь-що після цього, як вони 100% забезпечать своїх пацієнтів тими
ліками. Зовсім коротке запитання, така сама коротка відповідь. Відкритий лист Семена Глузмана стосовно архіву Дніпропетровської обласної психіатричної лікарні. Там, зокрема, 12 тисяч файлів медичних, і є файл дисидента Леоніда Плюща. Він дуже переживає, написав відкритого листа професору німецькому відомому світилу психіатричному. Що ви, як ви прокоментуєте це?
А ми поїхали до лікарні в Дніпрі ще на весні, побачили, які там є умови, і ми працюємо над тим, щоб ми пацієнтів з цієї лікарні перевезли в інші лікарні, бо умови там є жахливі. А коли ми там були, ми побачили, що є архів. І ми повернулися, зробили перевірку щодо діловодства і побачили, що в них залишається архів ще від до 91-го року, хоча воно вже мало бути передано на державний архів. Щоб захистити, щоб забезпечити, щоб воно не пропало, ми тимчасово його переносимо.
Я перепрошую, на жаль, час нашого ефіру вичерпано. Угу. Це була програма «Ваша свобода». Її сьогоднішньою гостею була виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. І я вас попрошу залишитися ще на кілька хвилин, аби ми завершили от з питанням для тих людей,